Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπους από τον κόσμο της τεχνολογίας, πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα των επιχειρήν της οικονομίας και της κοινωνίας που έχουν κάτι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο να μοιραστούν μαζί μας. Είμαι ο Χρήστος Κοτσακάς και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Σταύρο Καφούνη, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το επιχειρήν, τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες ανάπτυξης στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις επόμενες δράσεις, τις επόμενες ενέργειες που ετοιμάζει ο Εμπορικός Σύλλογος. Κύριε Καφούνη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στα Smart Talks.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κοτσακά, για τη φιλοξενία. Χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας.
Να είστε καλά. Αρχικά, δώστε μας μια εικόνα για τις επιχειρήσεις που εκπροσωπεί ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, τον αριθμό τους, τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται και έτσι τη συνεισφορά τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.
Μ' αρέσει να επαναλαμβάνω ότι το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος και ο ισχυρότερος κλάδος της ελληνικής οικονομίας, γιατί μερικές φορές παρασυρώμαστε μέσα από κάποιους κλάδους οι οποίοι δείχνουν μια σημαντική παρεμβατική δυναμική. Το εμπόριο αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης, απασχολεί πάνω από το 1 τρίτο των εργαζομένων στη χώρα, από άποψη τζίρων προσφέρει περίπου το 50% του ακαθάριστου εμπορίου προϊόντος, και εν τέλει εκπροσωπεί πάνω από τις μισές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα σήμερα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μακράν του δεύτερου ισχυρότερου κλάδος, ο μεγαλύτερος και με πολύ μεγάλη σημασία για τη συνεισφορά του στην οικονομία.
Υπάρχουν κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο εμπορικός κόσμος? Υπάρχουν κάποια ζητήματα στα οποία στρέφει το ενδιαφέρον του εμπορικού σύλλογου προς επίλυσή του, προς αναζήτηση περαιτέρω στήριξη, ακόμη και χρηματοδότησης? Και ποια είναι η συνεργασία με τις αρχές για όλα αυτά?
Με την οικονομία μετασχηματίζεται δραστικά. Αντίστοιχοι μετασχηματισμοί επηρεάζουν το σύνολο της επιχειρηματικότητας, όχι μόνο το εμπόριο. Το εμπόριο όμως, λόγω της σημασίας του και λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας που έχει, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη να προσαρμόζεται τάχιστα στις νέες ανάγκες, οφείλει πραγματικά να προσαρμοστεί στις νέες ευκαιρίες. Και λέω ευκαιρίες γιατί θεωρώ ότι τόσο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όσο και την πράσινη φιλική μορφή που πρέπει να αποκτήσει ως ευκαιρία για το ελληνικό εμπόριο, είναι μια ευκαιρία γιατί μπορεί να του δώσει ένα διεθνές κύρος και να μπορέσει να του ανοίξει την αγορά σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα από αυτή που βρίσκεται τώρα, αυτή των 10 εκατομμυρίων. Αυτές οι προκλήσεις όμως για να γίνουν και ευκαιρίες πραγματικά χρειάζονται και στήριξη. Τα τελευταία χρόνια το σύνολο της επιχειρηματικότητας στη χώρα και πολύ περισσότερο το εμπόριο γνωρίζουμε ότι πέρασε πολύ δύσκολα. Τελειώσαμε με μια δεκαετή κρίση την οποία τη διαδέχτηκαν επάλληλες πολλές διαφορετικές μορφές κρίσης. Αυτό κάνει ιδιαίτερα απαιτητικό το να μπορέσει το εμπόριο να χρηματοδοτηθεί, να χρηματοδοτηθεί όμως στοχευμένα, και το λέω γιατί και στο παρελθόν είδαμε να βοηθούνται επιχειρήσεις οι οποίες όμως τελικά δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στους συγκεκριμένους στόχους. Και λέω να βοηθηθεί στοχευμένα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, για να αποκτήσουν όλες μια ψηφιακή παρουσία. Ήρθε στον παρόδο να πω ότι οι επιχειρήσεις που εμείς εκπροσωπούμε ως Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, που είναι πάνω από τις μισές βέβαια της χώρας, δείχνουν μια πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα, περίπου το 80% έχει ψηφιακή παρουσία. Αυτό πρέπει να γίνει για τις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Πρέπει λοιπόν όλες να αποκτήσουν ψηφιακή μορφή. Πρέπει επίσης να μπορέσουν να τύχουν των ευεργετημάτων της ψηφιακής τεχνολογίας, να μπορέσουν να μειώσουν τα κόστη τους. Και παράλληλα η πολιτεία να παρέμβει δραστικά και να τις ελαφρύνει από γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία δημιουργούν και πρόβλημα χρόνου εννοώ ένα απλό παράδειγμα, για να προσαρμοστείς στο καθεστώς των εκτόσεων, πρέπει κάθε φορά που αλλάζεις εκτόσεις να πας σε ένα ταμπελάκι που μπορεί να έχει ένα κατάστημα, να έχει 10.000 ταμπελάκια, να αλλάξεις την τιμή. Αλλά ταυτόχρονα και να ελαφρυνθεί από βάρη τα οποία έρχονται από το παρελθόν και τα οποία αδίκως επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας τους. Αυτό είναι ένα μείγμα το οποίο θα δώσει την ευκαιρία σε εμπορικές επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και εν τέλει να δώσουν καλύτερες τιμές. Γιατί, κύριε Κοτσακά, συζητάμε συνέχεια για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια και για την εσχροκέρδεια, έναν όρο ο οποίος σε μένα δημιουργεί πολύ κακά συναισθήματα. Γιατί για να μπορέσουμε να δούμε τις εμπορικές επιχειρήσεις να λειτουργούν ανταγωνιστικά στο ευρωπαϊκό στερέωμα, θα πρέπει να φροντίσουμε και τα βάρη τους να είναι αντίστοιχα. Συνεπώς, πρέπει να τις ελαφρύνουμε από παράλογα βάρη, από γραφειοκρατικά εμπόδια και αποστρεβλώσεις, οι οποίες τις αναγκάζουν να ξοδέψουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου ή του χρήματός τους για να λειτουργήσουν.
Όλα αυτά τα ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήσεις που και τώρα πρόσφατα έτρεχαν κάποια προγράμματα, αυτά σας βοηθούν ως εμπορικός κόσμος, ας πούμε, ως επιχειρήν?
Δυστυχώς έχουμε μια κακή εμπειρία, η οποία μπορεί και να προέρχεται από την ευρωπαϊκή οικογένειά μας, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και η ελληνική πραγματικότητα. Μέσα από όλες αυτές τις επιδοτήσεις, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, συνήθως εξαιρείται το εμπόριο. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί ξέρουμε τον ισχυρότερο κλάδο, όπως είπαμε, ένα κλάδο που συνεισφέρει πάρα πολλά, και δεν του δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα να εξυγχρονιστεί και αυτός. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι προσφάτως είδαμε και το τελευταίο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που τρέχει και που άφησε κάποια παράθυρα για να συμμετέχουν και εμπορικές επιχειρήσεις μέσα από την πράσινη τεχνολογία, να εξαιρεί τις επιχειρήσεις franchise. Οι οποίες επιχειρήσεις franchise τι είναι? Είναι ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος τρόπος συνένωσης και συνεργασίας εμπορικών επιχειρήσεων. Αυτό τελικά που επιζητούμε. Ένα κλάδο λοιπόν ο οποίος προωθεί τη συνένωση και τη συνεργασία, δεν τον χρηματοδοτούμε. Μου φαίνεται παράλογο και είναι κάτι το οποίο εμείς ως φορείς το επαναφέρουμε συνέχεια. Οφείλουμε να το πούμε ακόμα ισχυρότερα και οφείλουμε τελικά να πείσουμε την πολιτεία ότι πρέπει να σκύψει με κατανόηση πάνω από αυτή την παράκληση.
Γενικότερα, να δούμε ευρύτερα την επιχειρηματικότητα. Προσφέρονται σήμερα ευκαιρίες ανάπτυξη, υπάρχουν τομείς που ξεχωρίζουν. Με άλλα λόγια, θα πρέπει κάποιος να επιλέξει το εμπόριο για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας σήμερα?
Τόσο ως άτομα, αλλά ως και εκπρόσωπος ενός κλάδου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την αισιοδοξία του, πραγματικά βλέπουμε τη θετική πλευρά, τη θετική πλευρά της οικονομίας, τη θετική πλευρά της χώρας σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Υπάρχουν γιγαντία χρηματοδοτικά ποσά, τα οποία μπορούν να καταφέρουμε να τα διαχειρίσουμε στο σύνολο της οικονομίας. Και ναι, να δημιουργήσουν ένα πολύ θετικό momentum για την οικονομία. Και το εμπόριο μπορεί να υποφεληθεί μέσα από αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων που φαίνεται ότι υποδιαγράφεται στην ελληνική οικονομία. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος δείχνει να έχει πολύ μεγάλη δυναμική, η οποία φαίνεται ότι συνεχίζεται και για φέτος αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Εμπόριο και τουρισμός πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι δύο κλάδοι οι οποίοι βαδίζουν χέρι-χέρι. Όσο περισσότεροι επισκέπτες έρχονται στη χώρα, τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση έχουμε σε όλους τους κλάδους. Οι κατασκευές βλέπουμε ότι δείχνουν μια πολύ μεγάλη δυναμική. Υπάρχει ενδιαφέρον για αγορά real estate στη χώρα μας και εκεί το εμπόριο έρχεται και συνεισφέρει σε αυτόν τον κλάδο. Άρα πραγματικά υπάρχουν γιγαντίες ευκαιρίες με πολύ μεγάλα ποσά. Ο συνδυασμός ΕΣΠΑ και RRF μαζί με την ιδιωτική οικονομία μπορεί να ενεργοποιήσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια την επόμενη πενταετία. Τα ποσά είναι γιγαντία, είναι ασύλληπτα για την ελληνική οικονομία. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα πολύ θετικό, δείχνουν μάλλον ένα θετικό ορίζοντα, τον οποίο οφείλουμε τόσο εμείς από την πλευρά μας ως επιχειρηματίες να τον εκμεταλλευτούμε, αλλά και η πολιτεία από την άλλη πλευρά να μπορέσει να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα, να βάλει πολύ ξεκάθαρους στόχους, να ελέγξει ότι όλα αυτά πραγματοποιούνται και τελικά να κάνει κάτι απλό, να μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας.
Από την πλευρά του επιχειρηματία, βλέπουν οι επιχειρηματίες όλες αυτές τις ευκαιρίες, δηλαδή είναι έτοιμοι για όλα αυτά τα και για το ηλεκτρονικό εμπόριο και και επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως και στη διεθνή αγορά. Έχω και πολλούς μικρούς επιχειρηματίες που να μου λένε ότι είναι δύσκολο να εξάγουμε, δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε.
Οι Έλληνες επιχειρηματίες σε όλους τους κλάδους είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διευρυμένους ορίζοντες και βλέπουν τις ευκαιρίες. Το καταλαβαίνουμε γιατί βλέπουμε και τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και που φαίνεται ότι αυξάνονται κάθε χρόνο. Οι επενδύσεις γίνονται γιατί πραγματικά όλοι βλέπουμε τις ευκαιρίες, βλέπουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Πρέπει να πούμε ότι ναι, μέσα από αυτή την δυναμική η οποία δημιουργείται θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες σύγχρονες επιχειρήσεις και θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να μεγαλώνουν. Και το λέω γιατί υπάρχει μια συζήτηση που δείχνει τρόμο ιδιαίτερα προς την πολύ μικρή μικρομεσαία επιχείρηση, την οποία και κυρίως εγώ εκπροσωπώ εδώ σήμερα. Αυτή η επιχείρηση λοιπόν δεν πρέπει να αισθάνεται ότι πιέζεται για να εξουθενωθεί. Αντιθέτως, πρέπει να αισθάνεται ότι έχει μπροστά τις ευκαιρίες για να γίνει μεγαλύτερη. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τα κίνητρα που είπαμε πριν από λίγο, είτε μέσα από συνεργασίες, οι οποίες συνεργασίες όμως για να προκύψουν χρειάζονται πραγματικά ρεαλιστικά κίνητρα. Και ενώ είδαμε την πολιτεία να δίνει κάποια κίνητρα για συγχωνεύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, τελικά να πραγματοποιούνται μηδενικές τέτοιου τύπου συγχωνεύσεις τα προηγούμενα χρόνια, που σημαίνει ότι χρειάζονται πραγματικά κίνητρα για να δούμε τις μικρές επιχειρήσεις να μεγαλώνουν, να δούμε τις εμπορικές επιχειρήσεις να εξυγχρονίζονται και τελικά να πάρουν το μερίδιο που τους αναλογεί από τη διεθνή αγορά.
Είναι σημαντικό νομίζω αυτό που λέτε για να μεγαλώσουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να υπάρξουν συνενώσεις, ίσως να μειωθεί ο αριθμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων, mergers ας το πούμε έτσι.
Ναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε πίσω ούτε μία πολύ μικρή επιχείρηση. Ο κάθε ένας που έχει μια έστω και ατομική επιχείρηση είναι ένας πολύ χρήσιμος κρίκος σε αυτό που λέγεται ελληνική οικονομία. Πρέπει όμως εμείς με κατάλληλες παρεμβάσεις να δώσουμε κίνητρα για συγχωνεύσεις, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Πιθανόν αυτές οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να γίνουν μέρος μιας μεγαλύτερης, ώστε να μπορέσουν να καρποθούν περισσότερα ωφέλη από αυτά που δίνει η Ευρώπη και εν τέλει να κάνουμε τη δουλειά τους ευκολότερη για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και το λέω γιατί σήμερα βρισκόμαστε σε μια συζήτηση η οποία δείχνει ότι βάζει πολλά γραφειοκρατικά ψηφιακά βάρη στις επιχειρήσεις, τα οποία απειλούν περισσότερο τις μικρές. Ποια είναι αυτά? Είναι η διασύνδεση των POS που βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πανικό. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στο λιανεμπόριο, η χρήση των POS, στοιχεία τα οποία εμείς στηρίζουμε και λέμε ναι, πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να εφαρμοστούν γιατί καταρχάς καταπολεμούν τις χειρότερες μορφές αθέμητου ανταγωνισμού που είναι η φοροδιαφυγή και η σφοροδιαφυγή. Όμως πρέπει να παρουσιάζονται έτσι και να δίνονται έτσι ειδικά προς την πολύ μικρή επιχείρηση ώστε να μπορεί να τα εφαρμόσει. Γιατί τώρα να αφήνουμε μια πολύ μικρή επιχείρηση να είναι έρμεο μεταξύ κάποιου συμβούλου και κάποιες εταιρείες software σε συνδυασμό με το Υπουργείο Οικονομικών για την διασύνδεση των POS με το My Data, νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μόνο εφιάλτη, πολύ κακό κλίμα για την οικονομία και τελικά τρόμο στους επιχειρηματίες, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε, δεν νομίζω ότι το θέλει κανείς πια αυτό.
Σας έχω ακούσει ως εμπορικό σύλλογο να αναφέρεστε και σε μια ότι έχουμε ψηφιοποιήσει την γραφειοκρατία, ας πούμε, έχουμε δημιουργήσει μια ψηφιακή γραφειοκρατία. Έχουν υπάρξει τέτοια φαινόμενα, έχουν επιληθεί αυτά?
Όχι, υπάρχουν, ναι, δυστυχώς, και είναι ο τρόμος μας. Τελικά μην φύγουμε από την παραδοσιακή μορφή γραφειοκρατίας η οποία μας απειλούσε και πάμε σε μια μορφή ψηφιακής γραφειοκρατίας. Αν συνομιλήσουμε με λογιστές, και ξέρετε όλες οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ένα λογιστή δίπλα τους που είναι άτυπος σύμβουλος, βλέπουμε ότι αυτή η ψηφιακή γραφειοκρατία πέφτει πολύ βαριά στις πλάτες όλων και απειλεί και τη βιωσιμότητά τους. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε την ψηφιακή τεχνολογία ως ευκαιρία για να απλοποιήσουμε τη λειτουργία. Όχι για να την κάνουμε περισσότερο σύνθετη και περισσότερο επικίνδυνη με τιμωρητικά πρόστιμα, τα οποία μερικές φορές φαντάζουν εξωπραγματικά. Δηλαδή, όταν έχουμε για κάποιο ψηφιακό λάθος ένα πρόστιμο της τάξης των 20.000 ευρώ, ελάχιστο 20.000 ευρώ, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνουν 20.000 ευρώ πρόστιμο για μια επιχείρηση που μπορεί να κάνει τζίρο 80.000. Είναι σαν να την κλείνουμε αμέσως. Άρα, η ψηφιακή τεχνολογία πρέπει να εφαρμοστεί, πρέπει να δίνεται έτσι ώστε να γίνει εύπεπτη και, εν πάση περιπτώσει, τα λάθη δεν μπορεί να τιμωρούνται τόσο σκληρά. Πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία να προσαρμόζονται όλοι στη νέα τάξη πραγμάτων.
Για να σας πω και λίγο παραπάνω στο e-commerce που αναφερθήκατε προηγουμένως, πώς έχει επηρεάσει η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο? Έχω ακούσει για προκλήσεις σε σχέση με τους αποθηκευτικούς χώρους, με τους courier, με όλα αυτά τα θέματα. Είναι εύκολο να μπουν στο e-commerce αυτές τις επιχειρήσεις? Είχε βγει, ας πούμε, και πριν από κάποια χρόνια, 1-2 χρόνια, ένα ΕΣΠΑ γι' αυτό, για να φτιάξουν site ή shop.
Ναι, είχε γίνει ένα ΕΣΠΑ, το οποίο πρέπει να ομολογήσω ότι είχε γίνει και με παρέμβασή μας. Πρέπει να το σημειώσω ότι είχε γίνει παρέμβαση μέσα στον COVID στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ανταποκρίθηκε εξαιρετικά γρήγορα για να δημιουργηθούν e-shop ακόμα και στα πολύ μικρά καταστήματα τα οποία δεν είχαν πρόσβαση στον κόσμο όταν τα καταστήματα ήταν κλειστά. Για εμάς η ψηφιακή παρουσία είναι συμπληρωματική της φυσικής. Η κάθε εμπορική επιχείρηση, βέβαια με εξαιρέσεις ενός συνοικιακού καταστήματος, κάποιων κλάδων οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν έτσι, θα πρέπει να συνδυάζει το φυσικό με το ψηφιακό κατάστημα. Αυτό είναι το μέλλον. Και το λέω ξεκάθαρα και το είπα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την Προεδρία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τότε που φάνταζε ως εφιάλτης. Η ευκαιρία είναι αυτή. Αυτό πρέπει να κάνουμε και βλέπουμε ότι τελικά, ιδιαίτερα μέσα στην περίοδο της πανδημίας, πόσο πολύ αυξήθηκε η χρήση του ψηφιακού κλάδου, πόσο πολύ αυξήθηκαν οι ψηφιακές πωλήσεις, κάτι το οποίο τελικά, όταν επανήλθαμε, είδαμε ότι δεν γύρισε στα πρώτερα επίπεδα. Οι ψηφιακές πωλήσεις είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κλάδου. Συνεχίζει να αυξάνεται, όχι βέβαια με τους ρυθμούς της πανδημίας, θα ήταν και παράλογο. Και βέβαια δεν ισχύει και αυτό που κάποιοι φοβούνται, ότι το εμπόριο θα μετατραπεί όλο σε ψηφιακό. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλήξει πια ότι το εμπόριο θα έχει και φυσική και ψηφιακή παρουσία. Πρέπει να το κάνουμε ξεκάθαρο αυτό και στους συναδέλφους μου, στους εμπόρους, στις εμπορικές επιχειρήσεις. Το μέλλον είναι συνδυασμός. Αυτό πρέπει να κάνουμε και βλέπουμε ότι και οι τάσεις είναι αυτές. Να παραμένει το ψηφιακό εμπόριο, να αυξάνεται σχετικά περισσότερο από το φυσικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απειλεί την βιωσιμότητα του φυσικού καταστήματος.
Ο εμπορικός κόσμος πώς βλέπει και την είσοδο όλων αυτών των μεγάλων, των κολοσσιαίων θα έλεγα, επιχειρήσεων από την Κίνα, από την Αμερική, στο ηλεκτρονικό εμπόριο της χώρας μας? Αυτό δημιουργεί κάποιες στρεβλώσεις, κάποιες νέες προκλήσεις?
Η λέξη είναι μία, είναι τρόμος. Προφανώς όταν βλέπεις ένα τέτοιο παίκτη να εισέρχεται ξαφνικά στην αγορά σου, ειδικά σε μια τόσο μικρή αγορά, δημιουργεί τρόμο. Εκεί χρειάζονται οι παρεμβάσεις πολιτείας ώστε να γίνονται σωστοί και σοβαροί έλεγχοι για να καταπολεμούμε τα φαινόμενα του αθέμητου ανταγωνισμού στη ρίζα τους, γιατί ο αθέμητος ανταγωνισμός μερικές φορές προκαλείται και από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Από την άλλη, το εμπόριο είναι έτσι φτιαγμένο που δίνει δυνατότητες σε όλους. Και εγώ πραγματικά είμαι υπερήφανος και θεωρώ ότι η πολύ μικρή, η μικρομεσαία εμπορική, η ελληνική εμπορική επιχείρηση έχει πολύ μεγάλες προοπτικές. Μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς τους κολοσσούς που φαίνεται ότι εισέρχονται βία στην αγορά και εν τέλει πρέπει και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτόν τον σκληρό ανταγωνισμό. Αυτό είναι το εμπόριο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς ξέρουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Εάν και η πολιτεία κρατήσει τους κανόνες στα επίπεδα που πρέπει, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από κανέναν. Αντιθέτως, θα δούμε μια ευκαιρία να βγούμε και εμείς έξω από τα σύνορά μας και να πάρουμε ένα κομμάτι από την ευρωπαϊκή αγορά.
Είναι σημαντικό που τονίζετε συνεχώς και τη διεθνή επέκταση των μικρών επιχειρήσεων των υλικών. Προς το κλείσιμο, ως επιχειρηματίας, θα ήθελα να μου αναφέρετε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που βάζει στο επίκεντρο τον καταναλωτή και που προσφέρει μια εξαιρετική, ας την πούμε έτσι, εμπειρία εξυπηρέτηση. Υπάρχουν κάποια σημεία κλειδιά?
Ναι, ξέρετε, η ελληνική εμπορική επιχείρηση πραγματικά έχει διακριθεί και επειδή έχει περάσει όλα αυτά τα δύσκολα, αυτές που φτάσανε εδώ σήμερα είναι πολύ σοβαρές, πολύ σοβαροί επαγγελματίες, όλοι οι ιδιοκτήτες είναι σοβαροί επαγγελματίες. Και το λέω γιατί κάνουμε και μια προσπάθεια με τον Δήμο Αθηνών να παρουσιάσουμε το Athens Shopping ως έναν επιπλέον πόλο έλξης για τους επισκέπτες στην Αθήνα και ευελπιστώ αυτό να γίνει ένα παράδειγμα και για όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Το λέω γιατί οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι οργανωμένες, είναι σοβαρές, έχουν σωστό προϊόν, είναι πραγματικά μια πολύ σοβαρή πρόταση για όποιον βγαίνει στην αγορά. Αυτή λοιπόν η σοβαρή πρόταση είναι η οποία κάνει την εμπορική επιχείρηση να διακρίνεται στον διεθνή ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει από τους ξένους επισκέπτες και ποιο είναι τελικά το βασικό συστατικό, η φροντίδα προς τον πελάτη. Η ελληνική εμπορική επιχείρηση, ίσως και λόγω του μεγέθους της, δείχνει μια φοβερά ισχυρή σχέση να έχει με τον πελάτη της. Αυτό είναι που την διαφοροποιεί, αυτό είναι που την κάνει να έχει μέλλον και αυτός είναι ίσως και ο λόγος που λέω ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε ξένη γιγαντία επιχείρηση, γιατί αυτή η σχέση είναι πάρα πολύ δύσκολο και να την αποκτήσεις και να τη διαταράξεις όταν είναι σε επαγγελματικά επίπεδα.
Κλείνοντας, οι επόμενες δράσεις που ετοιμάζετε με στόχο τη στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων της Αθήνας και η στρατηγική σας έτσι γενικότερα για το 24 ως Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών?
Είμαι υπερήφανος για τις δραστηριότητες μας και για τον παρεμβατικό μας ρόλο. Νομίζω ότι αρκετές φορές έχουμε δείξει ένα πολύ δυναμικό χαρακτήρα. Προσφάτως συζητήσαμε μια επέκταση των πληρωμών, γιατί ήμασταν μπρος σε μια τραπεζική αργία που θα δημιουργούσε πρόβλημα. Ζητούμε σωστή εφαρμογή των POS. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό παρεμβατικό ρόλο για την ψηφιακή κάρτα ώστε να εφαρμοστεί σωστά. Αλλά παράλληλα έχουμε και μια θετική ατζέντα. Έχουμε μια ατζέντα η οποία έχει στόχο να βελτιώσει τις εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά και την παρουσία του κλάδου μας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, την πρώην ΑΣΟΕ, όπως τη λέω εγώ, λόγω ηλικίας, η οποία πραγματικά με κάνει περήφανο, γιατί μέσα από αυτή τη συνεργασία έχουμε έναν διαγωνισμό που γίνεται κάθε χρόνο και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου αξιολογούν την καλύτερη εμπορική επιχείρηση τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό κανάλι. Έχουμε μία έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και καταγράφει το 100% της επιχειρηματικότητας στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας. Όταν λέμε το 100% γίνεται με βιντεοσκόπηση, άρα ξέρουμε απόλυτα τις αλλαγές που γίνονται, ώστε να μπορούμε και οι επιχειρήσεις και η πολιτεία να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Έχουμε τις δύο εξαμηνίες έρευνες, οι οποίες πλέον έχουν γίνει σημείο αναφοράς μετά την εκδοτική περίοδο, για να καταλάβουμε ποιος πάει καλά και ποιος όχι. Έχουμε αναπτύξει μια συνεργασία με τη Στατιστική Αρχή, όπου πλέον για πρώτη φορά, όταν μιλάμε για λιανεμπόριο, τα νούμερα που ακούμε είναι τα νούμερα που αφορούν το πραγματικό λιανεμπόριο, γιατί με δική μας παρέμβαση δημιουργήθηκε ο δείκτης του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών που εξαιρεί τους κλάδους των τροφίμων, των καυσίμων και των αυτοκινήτων, ώστε να ξέρουμε πότε πραγματικά πάμε καλά και πότε δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Την Τετάρτη θα εγκαινιάσω με τον Δήμαρχο Βύρωνα το πρώτο Open Mall της Αττικής, το οποίο γίνεται με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και με τη συνεργασία με τον Δήμο Βύρωνα. Ένα πρόγραμμα το οποίο ελάχιστοι εμπορικοί σύλλογοι κατάφεραν να φέρουν σε πέραση. Είμαι υπερήφανος για το κάνουμε. Και δεν θα σταματήσουμε εδώ. Το διοικητικό μας συμβούλιο αποτελείται από ενεργούς επιχειρηματίες διαφορετικών κλάδων και νομίζω ότι όλοι έχουν όρεξη να συνεισφέρουν.
Κύριε Καφούνη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στα Smart Talks.
Χαρά μου, εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε follow, like και subscribe όπου μας βλέπετε και μας ακούτε σε YouTube, Spotify, Apple, Google κτλ. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο των Smart Talks. Γεια σας.